ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით და ვიწყებთ ჩვენს მარათონს. გადაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ ევროპის ოლიმპიური ახალგაზრდული ფესტივალის თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალეკო ახვლედიანს. დიდი მადლობა, რომ მოგზავნით გვესტუმრით რადიო თავისუფლების სტუდიაში. 26 ივლისი უნდა ითქვას, რომ არც ისე შორსაა. თბილისი გაცხოველებით ემზადება, კარგახანია ამ დიდი ასპარეზობისათვის, მასპინძლობისათვის. 4000 მარტო სპორტსმენი, ყველა ვინც ისე რადიო მსმენელებმა თქვენ ამის შეცდომა გჭირდებათ, რა მდგომარეობა ახლა მომზადების თვალსაზრისით?
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. მინდა დარწმუნებით გითხრათ, რომ ყველაფერი ესწრება, გვექნება ერთ-ერთი საუკეთესო ოლიმპიური სოფელი თავისი დიზაინით და პირობებით.
ეს თბილისის ზღვა,
რომელიც უკვე დასრულებულია, ახლა მიდის გადმობარების პროცესი და უკვე თეთრეულის გაწყობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, შეიქმნა ესე ვთქვათ თბილისში ახალი უბანი საერთოდ, რომელსაც ახალი თბილისი ქვია. ეს არის რიომში, ამერიკის საერთაშორისო მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც აშენდა ძლევოსნობის სტადიონი, საცურაო აუზი, ტანვარჯიშის სასახლე, სადაც აშენდა ფრენბურთის სასახლე და შესაბამისად ასევე სასტუმრო მუხალის. მოეწყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, როგორც გზები, კომუნიკაციები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, სრული რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა ვერის პარკში მდებარე საკალათბურთო ორივე დარბაზს, რომლის სამუშაოებიც დასრულებულია და მიმდინარეობს ახლა საფარების ინსტალირება. გარდა ამისა, დიდუბის საკალათბურთო აკადემია სრულად ჩაუტარდა მასაც რეკონსტრუქცია და დასრულდა სამუშაოები და იქაც მიმდინარეობს საინსტალაციო სამუშაოები, საფარს გულისხმობდა ფარების მონტაჟი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, აშენდა ჩოგბურთის ახალი კორტები, საკმაოდ მაღალი დონის კორტები, 9 ღია კორტი, 2 დახურული კორტი. შენდება ხელბურთის სასახლე, მაგრამ უკვე მულტიფუნქციური სპორტული ნაგებობა უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, სრული რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა და მოვიდა სტანდარტების შესაბამისობაში ძიუდოს აკადემია. მინდა აქ შევახსენო რადიო მსმენელს, რომ ყველა ეს ობიექტი, ბატონო დავით, არის არა მარტო ევროპის სტანდარტების მოთხოვნით, არამედ მსოფლიოს შესაბამისი ფედერაციების სტანდარტების მიხედვით. და ყველა ობიექტზე, როდესაც ჩვენ იქნებოდა ეს სამშენებლო, თუ მე შემდგომ უკვე ვთქვათ იგივე ინვენტარის ნაწილში, საფარების ნაწილში, უმნიშვნელოვანესი მოთხოვნა იყო ის, რომ დასრულებულად ჩაითვლებოდა და შესრულებულად ჩაითვლებოდა სამუშაოები, როდესაც ყველა ეს ობიექტი გაივლის შესაბამის სერტიფიცირებას, როგორც ევროპის, ასევე საერთაშორისო ფედერაციებში. ანუ რეალურად ვიღებთ იმას, რომ თბილისი, რატომ არის კიდევ ეს მნიშვნელოვანი, რომ თბილისი და საქართველო მსოფლიო რუკაზე დაფიქსირდება და წარმოჩნდება როგორც სრულად სხვა კუთხით, როგორც მინიმუმ მაღალი დონის სპორტული ღონისძიებების მასპინძელი ქვეყანა. და მე ამაში მინდა დავარწმუნო ჩვენი რადიო მსმენელი, რომ ეჭვიც არ მეპარება, რომ იმ სტანდარტებით მივდივართ, იმ მზადებით. ეს არ არის მარტო ჩემი აზრი, ეს არის იგივე ჩვენი ევროპელი დამკვირვებლების აზრი, იგივე ვთქვათ იმ 50 ქვეყნის წარმომადგენელი,
რომ მასპინძლობდით,
რომ საკმაოდ მაღალი დონის ღონისძიების შესატარებლად ვემზადებით. აქ რა თქმა უნდა, ესეც უნდა იყოს. თუნდაც ის ფაქტი, ბატონო დავით, რომ 260-ზე მეტი ქვეყანაა მსოფლიოში და ჩვენ ვიქნებით 35-ე, წარმოიდგინეთ ამდენი საუკუნეების მანძილზე 35-ე ქვეყანა, რომელიც უმასპინძლოს ოლიმპიურ ცეცხლს. 4000 სტუმარი, დაახლოებით 3000-მდე ოფიციალური პირი, ამაში არ შედის თქვათ ის გულშემატკივრები, რომლებიც ჩამოყვებიან და რომელთა აქტივობა ძალიან მაღალია. მინდა გითხრათ, უკვე არ გადის დღე, რომ როგორც მინიმუმ ათეულობით წერილი არ მოვიდეს, ვთქვათ, გახსნის ცერემონიის ბილეთის საჩევი ძინო, არენებზე დასწრება როგორ იქნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უცხოეთიდან. ანუ გარდა იმისა, რასაც ჩვენ ვარაუდობთ, მე ვფიქრობ, რომ თვითონ მაყურებელიც გულშემატკივარიც საკმაოდ ბევრი იქნება. საერთო ჯამში, როდესაც ჩვენ ვთვლიდით დაახლოებით 10,000 ადამიანს ველოდებით,
თქვენ რო ბრძანეთ იქ უნივერსიტეტის სიახლოვეს დარბაზის შენებლობას, სასახლის შენებლობას, იქ პრობლემები არ იქნება, რომ გონიათ ალტერნატიული.
მე მოგახსენებ, პრობლემა წარმოიშვა. ამზარამს არ უნდა დავუშვათ, რომ ჩვენ საორგანიზაციო კომიტეტმა ან ოლიმპიურმა კომიტეტმა ეს ახლა გუშინ გავიგეთ, რომ შეიძლებოდა. ჩვენ გვაქვს ალტერნატიული ვარიანტები, სადაც შეიძლება ჩატარდეს ეს ღონისძიება. ბოლო ვადა არის 20 მაისი და ჩვენ ორ თვეში უკვე გადათამაშებას მოვახდენთ იმ ალტერნატიულ
ვარიანტებს. 20 მაისს გამოშთება
20 მაისი. მიუხედავად ამისა, როგორც კი ტექნიკური დელეგატების მხრიდან დაფიქსირდა მსგავსი ეჭვი, იმ საღამოსვე იცით, რომ ჩვენი ხელმძღვანელი ორგანოა სამთავრობო კომისია, საორგანიზაციო კომიტეტი, რომელსაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. პრემიერ-მინისტრმა მოიწვია სამთავრობოს ხდომა, მოიწვია სპეციალისტები და სპორტის სამინისტროსთან ერთად ასევე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაევალა, რომ გამოყოს შესაბამისი ექსპერტები, რომლებიც დადებენ დასკვნას, რამდენად შესაძლებელია ამ ვადებში ამის დასრულება.
ამოვიკითხე პრესაში, რომ იმ ელექტრონულ დანადგარებზე, ესე იგი ტაბლოები, მომსახურება, ყველაფერი, ეს ინფორმაცია, გერმანელი სპეციალისტები არიან თბილისში, ხო, და ეხმარებიან ქართველებს. ახლა მე რა მაინტერესებს, ესენი იქნებიან დროებით აქ ჩამოსული თუ პარალელურად ქართველებიც, ჩვენები ეს თბილისელები სწავლობენ ამას ყველაფერს და მერე გაგრძელდება და არ დაგჭირდება თქვათ ერთი წლის შემდეგ, ორი წლის შემდეგ ისე მოყვანა მათ.
რადგან დავით, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩვენ სპეციალისტებს ექნებათ 2-10-დღიანი კურსი, ორი გამოცდით ესე რომ თქვათ და მერე უკვე თვითონ ღონისძიების მსვლელობისას ის იმ 6 დღის განმავლობაში უკვე უშუალოდ მე ვარაუდობ, რომ ძირითადი ნაწილი უნდა წაიყვანონ ჩვენმა სპეციალისტებმა და ალბათ დარწმუნებულია, რომ მცირე ბოლო შტრიხებს, შესწორებებს შეიტანონ უკვე უცხოელი სპეციალისტები და ამ კუთხითაც შეიძლება ითქვას, რომ აი დავისვენებთ, იმიტომ რომ ყველანაირი აბსოლუტურად იქ იქნება, ტაიმინგ სისტემა, სკორინგი, ყველაფერი აბსოლუტურად.
შვეიცარიელები ჩართულები არიან.
ვიგი ეს მანდ მოხდა ერთი რამ, რომ ფაქტიურად ბიუჯეტის სიმცირის გამო ჩვენ აი თქვათ იგივე ინვენტარი, ხო, მოგეხსენებათ, რომ მონდო არის ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია მსოფლიოში სპორტულ ინვენტარში და ყველაზე მეტი ვინც დაგვიფარა სახეობა, თქვათ კალათბურთი, მძლეოსნობა და ასე შემდეგ, იყო მონდო და ყველაზე იდეალური ფასები.
თქვენ ხართ აბსოლუტურად ოპტიმისტურად გაწყობილი, რომ ყველაფერი რიგზე იქნება.
რა თქმა უნდა, 24-26 აპრილი იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. ეს იყო ფართომასშტაბიანი ინსპექტირება აბსოლუტურად ყველა სპორტის სახეობის ტექნიკური დელეგატის, საერთაშორისო ფედერაციების წარმომადგენლების და 50-ვე ქვეყნის ოლიმპიური კომიტეტის მისიების ხელმძღვანელების ვიზიტი იყო. ალბათ იქ რადიოსმენელი გაეცნო მათ შეფასებებს და მართლაც მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ ყველა მერცხლად აღიარა, რომ ჩვენ გვიჭირავს საკმაოდ მაღალი სტანდარტი და ის დავალება და ის მითითება, რაც ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფლებისგან გვაქვს ჩვენ მიღებული, რომ ეს უნდა ჩატარდეს უმაღლეს დონეზე. გარდა იმისა, რომ ჩვენი ოპტიმიზმია, ასევე ყველა საერთაშორისო დამკვირვებელიც ერთხმად აღიარებს, რომ თბილისი მართლაც მიდის იქეთ, რომ ჩატარდეს უმაღლეს დონეზე ეს ოლიმპიური ფესტივალი. თუნებას მომცემთ ვისარგებლებ შემთხვევით, ვიცით, რომ მსოფლიოს ძალიან ბევრ კუთხეში უსმენენ თქვენს რადიოს და გავაჟღერებ, რომ 26 მაისს ათენში, პანათინაიკოს სტადიონზე 12:30-ზე დაიწყება საქართველოსთვის ოლიმპიური ცეცხლის გადმოცემის საზეიმო ცერემონია. იცით, რომ ეს ის არ შეცვლილა, ეს ისე ქვითინდება, ისე მზის შუქით და ყველა თქვენს რადიოსმენელს, ვისაც ექნება ამის სურვილი, დასწრება უფასოა, თავისუფალია. ვიწვევ, რომ მიიღოს მონაწილეობა აი ამ ისტორიულ ღონისძიებაში და 26 მაისზე 20:00-ზე ოლიმპიური ცეცხლი ჩარტერული რეისით ჩამოვა ბათუმში და მოივლის მთელ საქართველოს ყველა რეგიონს, ყველა რაიონს, შესაბამისი საზეიმო კონცერტებით, ღონისძიებებით და 12 ივლისს უკვე ცეცხლი იქნება თბილისში და საკმაოდ საინტერესო მარშრუტით. ჩვენ შევიმუშავეთ ესეთი მარშრუტი, რომ 12 ივლისს დილას ბოლო წერტილი თბილისამდე იქნება უშგული, როგორც ევროპაში ყველაზე მაღალი და იქ 4 დღე ოლიმპიური ცეცხლი იქნება ოლიმპიურ კოშკში. დილის 10 საათზე დაიშვება ვერტფრენი სათხილამურო ტრასას და მოთხილამურეები გადააწვდიან ოლიმპიურ ცეცხლს ვერტფრენში. 40 წუთში ვერტფრენი ეშვება ქობულეთში, სადაც არის საზეიმო დახვედრა უკვე საცურაო კოსტიუმებში და იმ საზეიმო კონცერტის მერე საღამოს ჩამოგზავნება თბილისში. და ამით გვინდა, რომ აი ამ მარშრუტით ჩვენ გვინდა გვაჩვენოთ კიდევ ერთხელ, თუ რა ქვეყანა ვართ ქვეყანაში, სადაც შეიძლება 40 წუთში თხილამურიდან მოეხსნა და საცურაო კოსტიუმებით ჩაფრინა.
დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის.
დიდი მადლობა
შევასენებს ჩვენ რადიო მსმენელებს, რომ ჩვენი სტუმარი გახდათ თბილისის ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ალეკო ახვლედიანი. დიდი მადლობა. ახლა მე მინდა ჩვენ რადიო მსმენელებს შევახსენო, რომ ერთი კვირის წინ ფეხბურთის მოყვარულები საყურადღებოდ ამბობთ, ერთი კვირის წინ ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობდა 60 წლის ალექსანდრე ჩივაძე. მაშინ შევთავაზეთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, თქვენ შეგთავაზეთ ინტერვიუ ალექსანდრე ჩივაძესთან, იყო პირველი ნახევარი და შეგვირდით, რომ ერთი კვირის მერე ისევ გავაგრძელებდით ამ ინტერვიუს, უფრო სწორად მოვისმენდით მეორე ნახევარს და ეს დღეს დადგა და ეხლა გთავაზობთ ამ ინტერვიუს გაგრძელებას და დასასრულს.
პირველ რიგში ფეხბურთს რო უყურებ, უნდა დაინახო რომელ ადგილას ის გამოვლეს თავის საუკეთესო თვისებებს. არის ფეხბურთელი, რომელიც სხვას გონია, რომ შენი თავდასხმელია, მაგრამ ხედავ, რომ ფრონასკოდაცოშია უფრო კარგია. ამას ვერ ასწავლე, ძალიან ძნელია.
ძნელი ვერ ისწავლის მაგას.
თუ ხედვა არა, თუ ცოტა ნათამაშებიც არა აქვს, ძალიან გაუჭირდება. ძალიან გაუჭირდება. მე გელაპარაკებით, რომ აი ნიუანსებში უნდა იცოდე, ყოველ წუთში უნდა იცოდე. დღესაც მახსოვს მე ჩემი შეცდომები, რა შეცდომა გაშვებული ჩემ საფეხბურთო კარიერის მანძილზე. ეხლა მე რომ უყურებ გუნდს და პირველ ტაიმში ზეპირად ვიცი ეხლა 11 კაციდან ვინ რა პოზიციურ შეცდომა გაუშვა თუ ინდივიდუალურ რა შეცდომა გაუშვა. კარგია ეს, ეს კურსები რო იმართება, კარგია. ეს უნდა იცოდე, ეს უნდა იცოდე, რომ დღეს ისე მიდის ფეხბურთი, რომ მედიცინა არის, ადგენტი პროცესებია, მერე როდის რა გააკეთო. ეს რომ დაინახო ფეხბურთელი, ეს ძნელია. ამას უნდა ბუნებრივი ნიჭი. ანდრე ჟორდანიას,
აი მაგის მოხდა
ანდრე ჟორდანია, ეხლა ამ ხელ რამდენი ფეხბურთელი აღმოჩინეს, რომელიც დაიწყო და ახლა მურთას ხუცილებას დაცინებდნენ, რომელიც რა უნდა
მოჭიდავეს, რა უნდა.
ხო, ნა ხელა ფეხბურთელი, იგივე ჟორას იჭინა რომ მოპარეკავი კაცები,
მოპარეკავი. და ანდრე ჟორდანიას ახლა ჩვენ რადიოსმელება იმე ყოველ შემთხვევაში იმ ნაწილმა, რომელიც თავს მიაკუთვნა ფეხბურთის გულშემატკივრობას, გულშემატკივრებს იციან, რომ ანდრე ჟორდანია თამაშობდა ფეხბურთს.
კი, რა თქმა უნდა,
თამაშობდა ივანოვში, საბჭოთა კავშირის ნაკრებშიდაც კი არ ამხანაგური თამაში თურქეთის წინააღმდეგ ნათამაშები. ერთ-ერთი საუკეთესო ნახევარმცველი იყო 30-იანი წლების ამიერ კავკასიის ფეხბურთი ნათამაშები ქონდა. მერე ამხელა ძნელებთან იყო, მერე პარტნიორები ყავდა შესანიშნავი და ამიტომ ის ბუნებრივი ნიჭიც ჰქონდა და თან ეს გამოცდილებაც ჰქონდა.
გამოცდილება და თან მერე დაისახა იმ, რომ წვრთნელი გამხდარიყო.
დაისახა.
არტაკერობდა საქართველოს პირველობაზე.
არტაკერობდა
წვრთნელობას და პირველ ლიგაში თუ მეორე ლიგაში.
საქართველოს ბუნებრივი ნიჭი მაინც გადამწყვეტია ფეხბურთულობაში და ნელობაში და კი ისწავლე რაღაცას ასაკვირველია, მაგრამ
ეს ისეთი თემაა, რომ განშოს საგუბოს სამთანაც.
ასაკვირველია. ეხლა მე რა მაინტერესებს, როგორ უყურებ საშა აი შედარებას, შორს მოწავალ ძალიან იმ ბავშვობის წლები, რომელიც მე უფრო კარგად მახსოვს, შენ არ გეცხინდება უფროსი ვარშენზე, ის მიშამბესხის თაობა და ესე. აი შენი თაობის ფეხბურთი, არამარტო საბჭოთა კავშირის, არამედ მსოფლიოს ფეხბურთი და დღევანდელი ფეხბურთი, როგორ შეფასებას აძლევ, რომელი უფრო შენ გულთან და სულთან უფრო ახლოს არის? არა იმიტომ რომ 30 წელს წინ თამაშობდი, არამედ შენი თვალისთვის, შენი გემოვნებისთვის რომელი გირჩევდია?
მე ეხლა ისე არ გამიგოთ, რომ აი ყველა ასაკირო გემატება და რომ ისტერია ძველ დროს. ეხლა სოფლიო ნაკრებს რო აყენებენ, ერთი 80% ვისი ძველი ფეხბურთელები არის.
კი, რა საგულოთ.
თუ ვიღაც ამოწოლოთ.
კი, მაგათ ჩამოთოლა.
აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ესენი უფრო პიროვნებები იყვნენ რაღაც. და ჩამოყალიბდა რომელიც დაუწოთხა მეკარებრო დაუწოთხა იაშინი და ბენქსი გინდა თუ მაზურკევიჩი გინდა თუ რომ არ ვიცი ახლა რა
შეიძლება პოიტყე ნოიერი მაგარიო კი ბატონო
კი განაცხადა
კი ბატონო
ძველები თუ დაიწყოთ ახლა იქიდან ნუ არ მე და ახლა ცე დავკონკრეტდე მაგრამ 70 წლიდან 70 აიაქსმა რო დაიწყო როდესაც გახდა მთელი საფეხბურთოს ტოტალურ ფეხბურთო დაიწეს იგივე აიაქსი იგივე ბრაზილიის ნაკრები 70 წლიდან იგივე გერმანიის ნაკრები
კი ბატონო 72
წელს ჰოლანდიის ნაკრები
დია
რამხელა ფეხბურთელები თამაშობდა ახლა სუ ზეპირად მახსოვს ყველა აი ამ ნაკრებში 11-ე კაცია ახლა სოფლიო ჩემპიონატზე რო უყურებ და გამიჭირდება რომ ის გვარები დავახსოვოთ
ხო ძალიან ძნელი ხო ყველა ერთმანეთს დაემგონა ფეხბურთელს ერთმანეთს იმიტომაც ესე ყველა ფეხბურთის ძალიან ცუდი როლს თამაშობს რომ მოდიან და მოდიან ფეხბურთელები ერთხელ იმათი კარგია ფულ შეულობენ ევროპაში მაგრამ იმათი ფეხბურთი ღარიბდება ძალიან და ნაკრები ყოველ შემთხვევაში ემგონება ევროპულ ფეხბურთს
ხო ეხლა ძალიან დიდი იმედი მქონდა მაგალითად ეხლა ესეთი არგენტინის ნაკრები ეხლა წელსოფლო ჩემპიონატზე რო გავიდა
შაშა
ხო და ბრაზილიის ნაკრები
ხო
გერმანიის ნაკრებმა ეხლა ბრაზილიაში რა უხნა ეგეთი რა გასა
მე შევწყო თამაშზე ვიყავი ბელორუსოთ თავრუნავდი რა
რა თქვიდა ახლა არგენტინის ნაკრებში 60 ფეხბურთელს თუ დაიმახსოვრებს ეგ არის ხო და ფინალში გავიდა
ო საკმაოდ უფერული თამაშით
არის ნუ ახლა ეს ცოტა ესეთი თემაა საკამათო თემა
არა მე მინდა მაინც შეხედულება ახლა 60
რა თქმა უნდა
ჩამოყალიბებული გა ყველაფერი
რა ზეა ახლა მე ზიქიდან დაწყებული ჩვენები რო ის გახდნენ ევროპის ჩემპიონები და 64-დან და 66 პირველი სოფლიო ჩემპიონატი მე ახლა 67-ის ის მარტო არ იყო ახლა ეს ინგლისის სოფლიო ჩემპიონატი გადაიწყო რამხელა ფეხბურთელი თამაშობდა ხო პორტუგალიის ნაკრებში ხო უსებიო და ტორესი და
კოლონა
და აუგუსტო ესენი
რალიანოს
იქით ინგლისის ნაკრებიდან რომელიც ჩამოთვალა სუყალა მახსოვს აქ ეს ბრაზილიის ნაკრები 70 წელს მithumedes რაც
საბოლოოდ
ჰოლანდიის გინდა თუ გერმანიის და შემდეგ ჩეხებმაც კი 76-ში ევროპის ჩემპიონები გახდნენ შემდეგ წამოვიდა კემპესის გუნდი
არგენტინა
78 წელს 82-ში იტალიის შესანიშნავი გუნდი და სხვადასხვა მატჩი ბრაზილიასაც პელე სანტანას ძალიან ლამაზი გუნდი ყავდა 80-ში უკვე
ოთხე ხო შეხვდეთ
ბაცემზეში ხო მარადონას გუნდი წარმოვიდა იგივე გერმანიის ნაკრები ძალიან სოლიდური გუნდი იყო საფრანგეთის ნაკრები იყო კარგი 80-ში ისე მე გამიხარდა რომ ბეკენბაუერი ამხელა ფეხბურთელი იყო და რა წარმატებით გამოვიდა
ჩემპიონი
86-ში ფინალში გაიყვანა გერმანიის ნაკრები არგენტინასთან მარადონას და 80-ში უკვე თვითონაც ოდა იძახთი ბეკებორში და დამთავრებია რა ქვია სკოლა ისევე ხო ხათა სოფლიო ჩემპიონი
ბატონა ეგრე
ესე იყო როიფი ამხელა ფეხბურთელი იყო მისი პერიოდი იყო სასწაულებად
ო როგორც ფეხბურთელი და როგორც ფლანგი
და ბარსელონაში გინდა თუ სადაც გინდა იქ
კი ბატონო
ესე შეხვდა იქ რა ქვია სოფლიო ჩემპიონატზე შეგერებაზე რო ვიყავ წარსკოს ნაკრები ხო ხოლმე ბარსელონასთან 50 კილომეტრამდე და შემოდიოდა ჩვენ და შემოდიოდა და გველაპარაკებოდა თამაშის შემდეგო ორივე ვარიანტში რომ 15000 კაცი ჩემს ახთან არის წავაგებ იდგანან მოვიგებ იდგანან მოგებული თამაშები გამოვარო და ტაში და ყველა წავა თამაშები გამოვარო და აი ესეთი თორების წესი მაქვს
ხუთი ფეხბურთელი მითხარი რომელიც არის ამ ხნის განმავლობაში ყველაზე დიდი შტაბიშტელება მოახდინა.
ნუ პელე რა თქმა უნდა, გასაკვირია. ნუ გარეჩას სამაში არ მენახია. 65 წელს ჩამოვიდნენ ახლა ის.
ოი, გუწუთე,
გუწუთე იყო ხაიფა. ნუ პელე ახლა რაც კი მოყვა ეუსებიო 66-დან. ჩარტონი, მეკა ბენქსი. ნუ ძალიან ყველა გუნდში იყო რა გენიოსი ფეხბურთელები ყავდა თავს. ახლა იტალიის ნაკრებში იყო კიდე რა. აგერეთ მაცოლას გუნდი იყო ჯანი რივერა იყო ლუიჯი რივა იყო და მე ბედნიერი ვარ რომ აი ესეთი დიდი ფეხბურთელების თამაშები მაქვს ნანახიდან ოსაი და უყურები ბუმბერაზე ფეხბურთელებს ძალიან ხუთ ფეხბურთელი კი არა 50 ფეხბურთის ჩამოწიდა
დასაბერებელი დღევანდელ ფეხბურთში რა არ მოგწონს აი რა არ მოგწონს ესე იგი რა დაკლდა დღევანდელ ფეხბურთს რომანტიკა დააკდა ბუნებრივი.
ეხლა ეს უკვე ისეთი რამეა ჩემო დავით, რომ მთელი ყველაფერი არის აღებული შედეგზე.
შედეგზე.
ამიტომ ეს შედეგი და იმ ხელა ფინანსებთან დაკავშირებული ფენგონა უკვე მეორე იმაზე გადადის სანახაობრივი მხარე.
სამწუხაროდ
უკვე აღარავის აღარ აინტერესებს. შედეგი არის და მაყურებელიც უკვე იმის მუხრია, რომ როგორ თამაში აღარ გელაპარაკებია. რომელს ეხლა 11 კაცი ბურთზე დაკარგა, 11 კაცი არის თავის ნახევარს.
ბურთი დაიბრუნოს როგორ
ხო? ახლა უკვე სხვანაირ მოდელი უნდა შეერჩივა. 11 კაცი რო თავის ნახევარზეა. ჩემი ახლა 4 დამცველი რო ყავს, რომელმაც წინწასულ არიცია. 6 კაცი 11 კაცი გულში შეგდება, ოძნელია. ამიტომ ამან მოითხოვა ძალიან რაციონალური ფეხბურთის თამაში და უკვე უნივერსალიზაცია ავიდა უმაღლეს დონეზე. ეხლა დამცველს ისე წარმატებით უნდა შეეძლოს წინ თამაში და თავდასხმის კიდე ისე წარმატებით უნდა ეცოდეს თავის დაცვა. ამიტომ უნივერსალიზაცია თავი. და ვერაფერს ვერ იყოს, ცხოვრება მოიტანა და პირველია შედეგი და ამის შედეგზე ორიენტებით ის სანახაობრივი მხარე. მაგრამ ესაც კარგი, ეხლა ის ფეხბურთია ჩახედული. ეხლა გუშინ თამაშს უყურებდი, ბარსელონამ 6-0 მოუგო. ფანტასტიკური გოლები შეგუდა. ფანტასტიკური გოლები ხო. თამაშები არის ზოგიერთ ისეთი, რომ უდიდეს სიამოვნებას განიჭებს ეს. ასე რომ ფეხბურთი იყო და იქნება კიდეც და ეს დაძაბულობა ყოველთვის იქნება.
გადახედავა იმ განვიცხოვრებას, წინ კიდე სამუშაო გერის როგორც ახალგაზრდული ნაკრების მწვრთნელს, ყველაფერს. აი მას მაინც ახლა რა გახსენდება ყველაზე ძალიან? მე კონკრეტულ თამაშს არ გეუბნები და რისი იმედი გაქვს მომავალში? აი მარტო ქართულ ფეხბურთზე ვლაპარაკობ მე. აი რა არის ისეთი?
მე რა მახსენდება, იცი ჩემო დავით, რომ აი ჩემ დროს როცა თამაშობდით, მარტო ფეხბურთზე ვიყავით ორიენტირებული. მე ქართული კაცის მენტალიტეტზე ვლაპარაკობ. აი იმაზე ვლაპარაკობ, რომ მეტი ფიქრია საჭირო ფეხბურთზე, ფეხბურთზე ფიქროს. ის არ უნდა ახალგაზრდა კაცმა არ უნდა დაიწყოს ის. კი, ცნობებია, თანხადაც მანქანას ყიდულო, ახეთ შენი მეგობრები არიან, უამრავი გასართობია და ამ დროს უკვე შენ ვერ უძლებს თუნებას და არ მინდა ახლა კონკრეტული გვარები დავასახელოთ, რომ ძალიან ვერ ნიჭიერი ფეხბურთელი იყო, რომელსაც ვეღარ გაიზარდნენ ახლა. ახლა მე რომ წერობა დავიწყე, ხო, კინკლაძეზე ნიჭიერი
იშვიათ.
აი კინკლაძე გვერდზე ყოლოდა ახლა ისეთი კაცია. ან მეგობარი, ან ვიღაც, ხო, კიდე ხო ითამაშებდა და კიდე ბევრს ამოს მოგანიჭებდა. მეტი ფიქრია საჭირო რა. აი მასე წერა გული. რომ აი ასკეტური ცხოვრების უნდა ისხოვრა. მარტო ფეხბურთზე უნდა იფიქრო. ამით შენ კაცო, შენ დღეს ისეთი ცხოვრება მოდის, შენ ჯერ შენ ოჯახს უზრუნველყოფ მატერიალურად, მე შენ თავსაც რა. ყველაფერს მოასწრებს, მე მინდა ახლა ახალგაზრდა მოასწრებს იმასაც, იმასაც დასტარებასაც. ის გაიხამძლო რომ უფრო ეს აი ფეხბურთის თამაში და თან ფეხბურთის თამაში კამდე უნდა ითამაშო, როცა სიამოვნებას განიჯოს. აი ეს მინდოდა რომ ამაზე ეფიქრა ძალიან ბევრი და ფეხბურთზე ეფიქრა და როცა ამხელა ნიჭი გაქვს გამოიყენე რა. შენ ითი გჯობია ხა შენ თანატოლი. რამდენი წელს არის ხა ძანეთ, მაგრამ 40-მდე ითამაშია. იმას რა ფული აქვს და არ სიამოვნებს იმას. მარდინი რამდენი წელს დაანება.
აბა.
რომელი ერთი ჩამოთვალოს. პროფესიონალი პირველი. აი მასაც წდება გული რომ პროფესიონალი უნდა იყოს მაგის დონეზე.
თუ გავითვალისწინებთ დღევანდელ ჩვენ საფეხბურთო დონეს, აი ყველაფერს ახლა ჩამოვთვლით ახლა რა გვაკლია, რა ზედმეტი გვაქვს, ზედმეტი არაფერი, რა საკვირველია. რამდენი ხანი ჭირდება მაინც რომ აი ქართული ახალგაზრდის შეგნება პინი მივიდეს?
მე რამე გულსო დაკიმა. კარგი ეს კურსები რომ მიდის, მაგრამ ხედვა თავარი, ხედვა და ის როგორ გესმის შენ ფეხბურთს. კარგია თქვა შენ იციეს კონკრეტულად რომ და საჭირო საჭირო ახესია საჭირო ახისია საჭირო, მაგრამ აი კონკრეტულ თამაშზე როგორ და მოემზადო და დაზე გამოხვილო ყურადღება. ამას ცოტა ხედვა ჭირდება. ეხლა მე არ მინდა ეხლა ჩემ თავზე ისე გამომივიდეს, მაგრამ შარშამ მქონდა თამაში ჰოლანდიის ნაკრებთან, ახალგაზრდა ნაკრებს. განა ჰოლანდიის ნაკრებო მოგო ჩვენ 6-0. ჩვენ მივეცით ესეთი შეცდომი დაუშვით, რომ სამ დღეში თამაში ჰქონდა შოტლანდიის ნაკრებთან. როგორი 6-0 წაგების შემდეგ თუ შენ გამოცდილება არ აქვს და თუ შენ თავში არ ხარ დაწმუნებული, რომ ორ დღეში, სამ დღეში მოამზადო გუნდი და შოტლანდიის ნაკრებს უგებ.
I was like, I'm going to go to the house.
ერთი ვივარჯიშე და პირველად ნახეს ბიჭები ერთად და უკრაინის ნაკრებს ვეთამაშე და მოუღეთ უკრაინის ნაკრებს რომელიც სოფლის ჩემპიონატზე მიდის უკვე 5 წელი ერთად მოდიან დიახ ხო არიან ახლა იქ ძირითად ბიჭი არიან ისეთ ფეხბურთელები რა თქმა უნდა ვერ როგორც უწრფნელი უკვე დავინახ დანაკლოვანებები ახლა ამ ბიჭებს სამწუხაროდ ახლა ესეთი მომენტი არის 21 წლის ფეხბურთელი ჩამოდის ის უკვე პროფესიონალი უნდა იყოს 17 წლიანი 19 წლიანი რო არის მათ მთელი წლის განმავლობაში შეკრებები აქვთ. ერთად არიან. და ეხლა 21 წლიანები რო გადმოდიან ეს როგორც უმაღლეს ის პირველი ნაკრების ფეხბურთელი ვისი არიან 2-3 დღით. ამიტომ სანამ შეჭერთა შეკრებაზე მოხარ მე მარტო ტაქტიკაზე უნდა გელაპარაკო. იქ შენ წონით ჩამოხარ თუ ფიზიკურად მოუზადებელი იქ ვერაფერს გავაკეთებ. ამიტომ რო ჩამოდიხარ შენ შეკრებაზე სულ ახლა ამაზე მახსოვ და სულ ურეკავ ტელეფონებს და ვეუბნებით რომ ყურადღებით იყვნენ და დავდივართ ახლა თამაშებზე რომ ჩამოდიხარ ახლა ხო როგორც პირველ ნაკრებში ისე 20 წელი ნაკრებში უნდა იყო ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალი როგორც შეიძლება ხო დღეს ახლა კაცი ჩამოვიდეს ნაკრებში და ის ფიზიკურად მომზადებელი იყოს ამაზე ყველაფერი შეიძლება შენ ხომ ტაქტიკაზე ვისაუბრო და უნდა აირჩიო ფეხბურთელი თარეთად რა ტაქტიკით ეთამაშებ უნდა შენ ახლა შენ წონით თუ ჩამოხვალ და ფიზიკურად მომზადები რა შეიძლება აბარა
გასაკვირველი რას უსურვებ ჩვენ რადიოსმენელებს ფეხბურთის მოყვარულებს
რადიოსმენელებს უსურვებ რომ საქართველოს ცხოვრებაში ბერჯერ ყოფილიყო 18 ნოემბერი საბჭოთა ჩემპიონობა და დინამო 3 სექტემბერი პირველი თასი ვოლე საბჭოთა კავშირი 13 მაისი ახლა მოდი ქართველი ხალხი ღირსია იმის რომ გაიხაროს ფეხბურთიდან ღირსია იმიტომ ძალიან დიდი ფეხბურთელები ყავდა საქართველოს თავის ისტორიის მანძილზე აცალნა დამსახურებული ფეხბურთელი იყო აცალნა დამსახურებული ფეხბურთელი იყო ყოველთვის წარმატება უნდა ქართულ შემოგვიერებს და აი ამ შეფასებას ყოველთვის უნდა აგებით მოგვიდოთ მეც იმედიანად მინდა ვიყო ჩემს ქართულ გულშემატკივრებს და ჩემ ქართულ ხალხთან და დავიტოვოთ იმედი რომ გაგვახარებენ რაღაც მომენტი მომეცა მინდა რომ საქართველოს მიულოცო ქართველი ქალების მსოფლიო ჩემპიონები რომ გახდნენ ჩინეთში
ჯადრებს
რა თქმა უნდა უნიჭერეს სერიოზად
კი ესე ამბობენ
ხო ესე ამბობენ და გავიხარებთ ალბათ გავიხარეთ სპორტში
აი ასე ვისაუბრეთ 60 წლის იუბილარმა ალექსანდრე ჩივაძემ და მე თუ თქვენ არ მოგისმენიათ ამ ინტერვიუს პირველი ნაწილი რომელიც ერთი კვირის წინ შევთავაზეთ ფეხბურთის მოყვარულებს შეგიძლიათ ინტერნეტში მოძებნოთ რადიო თავისუფლების 2 მაისის გადაცემა მარათონი ახლა კი ჩვენს გადაცემაში მუსიკალური პაუზაა Strangers in the night exchanging glances wandering in the night What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. In the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right for strangers in the night. just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ფეხბურთის თემა იქნება ბოლომდე, გადაცემის ბოლომდე. ალბათ ყველა ვერ მოასწრო გაზეთების ნახვა. გუშინ ორი მატჩი გამართა საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში. შუქურამ, ქობულეთის შუქურამ სტუმრად დაამარცხა ჯორჯია 1-0. ხოლო მარტვილის მერანმა მოუგო მეტალურგს როსტავს 3-0. დღეს 6 მატჩია. განსაკუთრებით ინტერესს იწვევს ბათუმისა და თბილისის დინამოს გუნდების შეხვედრა, რომელიც ქობულეთში გამართება. ეხლა ხაზია, სატელეფონო ხაზია გია ცანავა, რომელიც მე თქვენ წარმოგიდგინეთ დაახლოებით 3 კვირის წინ, როცა ფეხბურთზე ისაუბრა მან. ახლაც ფეხბურთზე ისაუბრებს გია ცანავა, იყო ბათუმის დინამოს ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელი თავის დროზე, ვეტერანია შეიძლება ასე ითქვას. და ეხლა ხაზია, გია, გამარჯობა, თუ გესმის ჩემი ხმა.
მოგესალმები დათო.
ეხლა მაინტერესებს დღევანდელი მატჩის წინ რა განწყობა გაქვთ ბათუმის დინამოს თავის წემლებს, გულშემატკივრებს, რა ფიქრობთ? ბათუმის დინამო თვითონ როგორ მოემზადა, როგორ გონია? მითუმეტეს თქვენი ვაჟი ირაკლი ბათუმის დინამოში მუშაობს და ყველაფერი იცით ალბათ გუნდის შესახებ.
მინდა გითხრა დათო, რომ სამზადისი მართლაც ძალიან ისეთი არ აქვია და განწყობაც როგორც თქვენს აბძოლო და ფიქრობ, რომ მოდის ხელმძღვანელობა უც ყველანაირი პირობა შეუქმნა, არა მარტო ამ მატჩისთვის საერთოდ, მაგრამ განსაკუთრებით სატურნირო წრიდან გამომდინარე ამაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბათუმელებისათვის, ისევე როგორც თბილისელებისათვის, დინამოსათვის. და ამიტომ ფიქრობ, რომ სამზადისი რუსად ისეთივეა, როგორც მატჩის მოლოდინი, ანუ კონცენტრირებულია ყველა და ყველაფერი ალბათ რამოდენიმე საათში გაითქვევა. ისე მზადება ფიქრობ და ყველა ფიქრობს, რომ ძალიან კარგად მიდის, განწყობა აბძოლოა და შემართული. ასე
ეს გუნდში და გულშემატკივრებში,
გულშემატკივრები სამწუხაროდ იცით იმ მიზეზის გამო, რაც მოხდა ქობულეთში, როცა მსაჯს რაც გარკვეული შეურაცხყოფა მიაღწიეს და სადისციპლინო კომისიამ 3 თამაში დაუძალა დინამოს, ანუ მაყურებლის გარეშე მოუწევს გუნდს თამაში, გულშემატკივრის გარეშე, რაც ძალიან სამწუხაროა. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ცოტა შეიძლება მოხდა რაღაც, შეიძლება დანაშაული იყო, მაგრამ ამ ხელა საიჟელი, იმიტომ რომ დრევანდელი მატჩი მაყურებლის დასწრების თვალსაზრისით საქართველოში მოხსნიდა ყველა რეკორდს. ეს იმდენი ხალხი, ან მთელი ბათუმი, მთელი ქალაქი ისეთი შემართებით იყო და იციან, რომ ვერ მოხვდებიან სტადიონზე. ეს ძალიან ცუდი. ამიტომ ვფიქრობ, 3 თამაში ცოტა ზედმეტი იყო, შეიძლებოდა ალბათ 2-ით, მაგრამ ამას ჩვენ ვერ ვთქვათ, ამას ფედერაცია და ალბათ იმაც რა მიიჩნიეს და ჩაცვალეს საჭირო, თო ასე უნდა მომხდარიყო. ისე ძალიან ცუდია, თორე გეუბნებით, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მატჩი წრევანდელ სეზონში ყოველ შემთხვევაში ყველა რეკორდს მოხსნიდა მაყურებელთა დაცემის თვალსაზრის. მინდა ძალიან ცუდია, რომ ვიღაცის გამო იჯება გულშემატკივრები. თქვენიც თო ბათუმში სტადიონი არაა და ხალხს არა ისე დახინებული ცხოვრება, დაპიკებს აგროვებენ, რომ აი მარშრუტკას ეძახიან, იმით ჩავიდნენ და გუნდი კი ავტობუსებით ემსახურება გულშემატკივრებს. სადაც იმდენად დიდია რაოდენობა და გულშემატკივრების სამაჯზე დასწრებისა, რომ რა ვიცი, და ძალიან სამწუხაროა. ნუ გასვიზამთ,
ვერაფერს ვეღარ იზამთ უკვე რამდენიმე საათში დაიწყება მატჩი. დიდი მადლობა გია, გული არ გაიტეხოთ, წინ არის კიდევ მნიშვნელოვანი მატჩები და გისურვებთ თქვენს და ბათუმის
დინამოს. მაგრამ ეს გაგვეთილი უნდა იყოს ხუბისთვის.
რასაკვირველია.
არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ იჯება საბოლოოდ ის ბუჩემა პივარე, რომელიც ამდენი ბუჩემა პივარეა და ამისთვის ასე ვთქვა ღამესაც კი აცენებს.
კი ბატონო, მე შეგახსენებთ გია თქვენც, ალბათ შეხსენება არ გინდათ, რომ ეს მატჩი დაიწყება 5 საათზე ქობულეთში და მას გადმოსცემს საქართველოს ტელევიზია უბრალოდ საზოგადოებრივი არხი პირველ პროგრამაზე. ასე რომ 5 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ ამ მატჩის პირდაპირ ტელერეპორტაჟი. ჩვენი საუბარი ფეხბურთზე გრძელდება. გამორჩეულ ხელოვანს ბატონ რეზო ჩხეიძეს გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან მოყოლებული საქართველოს ტელევიზიაში, კინოსალში და სხვადასხვა სასიამოვნო გარემოცვაში მრავალჯერ შევხვდრივარ. ამ 8 წლის წინ, როცა სატელევიზიო დოკუმენტური ვიდეო ფილმის ეპიზოდები ქართული ფილმების ისტორიიდან მომზადება დაიწყო, შეუთანხმდი ბატონ რეზოს, კინოსტუდიაში ოპერატორთან ერთად ვეწვია და ვთხოვე, ვიდეო კამერის წინ გაეხსენებია ლეგენდარული ბორის პაიჩაძესთან დიდხნის ურთიერთობის ამბები. და ახლა მოვისმინოთ ერთი პატარა ფრაგმენტი ჩვენი მაშინდელი ვრცელი საუბრიდან.
ბატონმა თენგიზაბულაძემ მე ერთად გავათავეთ მოსკოვის კინემატოგრაფიის ინსტიტუტი. ჩამოვედით თბილისში, ჩამოვიტანეთ დიპლომები და მაშინ არსებობდა კინემატოგრაფიის სამინისტრო, რომლის მინისტრი გახდათ ძალიან სიმპათიური და განათლებული და პატრიოტი კაცი ოთარ ეღაძე, მოღვაწე კაცი. შევედით მინისტრთან, ჩვენ ვართ ბავშვები ვართ, ახლა არაფერი არ გვაქვს გადაღებული აბსოლუტურად. გვაქვს მარტო დიპლომი ხელში და გვიწერია მოწარილობა, რომ აი მოაწყვეთ და დაეხმარეთ და რაღაც ასეთი. მაშინ კინო როგორც ახლა არის გაყინულ მდგომარეობაში იყო, იმიტომ რომ ომი ახალი გათეებული იყო და არისო მანდამაინც კინო მრეწველობა მართალია კინოს დიდი ისტორია ქონდა რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ წლებში ერთ-ერთ სურათს იღებდნენ, მე მგონია თეთრ და კოტეს, მეტი არაფერი ეწარმოებაში არ იყო. შევედით მასთან ოთარეგაძესთან, ოთარეგაძემ გითხრა ჩვენ ასე: მე შემიძლია თქვენ დაგეხმაროთ და ეხლავე მოგცეთ საშუალება ტექნიკისაც, რაც საჭირო იქნება, ფულიც გამოგიყოთ, თუ მოისურვებთ ორი თემა მაქვს მე თქვა, რომელიც ეხება ორ ადამიანს, რომლებიც მიდიან არენიდან და მე მინდა რომ ქართულ ხალხს დარჩეს, რადგან ესენი გადიან ეხლა თავის პროფესიიდან ასაკის გამო, მე მინდა რომ ქართულ ხალხს დარჩეს მასზე დოკუმენტი, ვირას წარმოადგენდა. ახლა შევცხერით ბატონ ოთარს რა თემები ეს და თქვა, ერთი არის დიმიტრი არაყიშვილი კომპოზიტორი, რომელსაც უკვე მრავალი წელია წლის კაცია და ვინც ის კიდე ღმერთი რამდენს გამოუწერს, თქვენ ორში მოილაპარაკეთ ვის რა გინდა. და მეორე თემა არის ბორის პაიჭაძე, რომელიც ასევე გადის ფეხბურთიდან. აი ეს ორი თემაო ბიჭებო, გითხრა და გაიყავით ერთმანეთში, ვის რა გინდათ რომ დიპლომი გააკეთოთ. მე უნდა გითხრათ რომ წადითო ახლა სახლში და მოილაპარაკეთო და მე მოდითო და ხვალზე და გითხარი რომ ბავი რას გადასწყვეტავთ. მე იმავე სეკუნდში როგორც კი ეს ახსენა, მივხვდით იმისა რომ დიმიტრი არაყიშვილი მუსიკალური ერთ-ერთი ისა ჩვენი კლასიკოსი და ამბავი, ნუ მე იმ წუთში ბორია პაიჭაძე რო გავიგონე, თქვი რომ ეს მე უნდა გავაკეთო, მაგრამ იქ ვარ ვიტყოდი ახლა, ჯერ თენგის თავის აზრი არ გამოუხატია, გება თენგის ეს უნდა. გავედით, რო გავედით კაბინეტი და მე ვთქვი თენგის, შენ რა გინდა მეთქი, რა საერთჩევდი მეთქი და შენ რა საერთჩევდიო. მე ვეღარ მოვიჩვენე და ვთქვი მე ბორის პაიჭაძე, უი რა კარგიაო, მე არაყიშვილი ვერჩვენიაო.
ბატონ რეზო ჩხეიძის ეს სადიპლომო დოკუმენტური ფილმი კინოეკრანებზე გამოსვლისთანავე არაერთხელ ვნახე. მომდევნო წლებში კი ტელევიზიით კიდევ უფრო მეტჯერ, ისე როგორც ალბათ თქვენც.
1946 წლის გაზაფხულის კვირათ ღია პარკებსა და ბაღებში დამსვენებლები აღსჭან. თბილისელთა კაპიტანი ბორის პაიჭაძე აზუსტებს თამაშის ტაქტიკას. 1936 წელს საქართველოს სპორტულ საზოგადოებებში თავს იყრიან ნიჭიერი სპორტსმენები.
ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
კიდევ ერთ სტუმარს ჩვენი გადაცემის სიამოვნებით წარმოგიდგენთ, რეზო არველაძე, გახლავთ ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი. მოგესალმებით, რეზო. ჩვენი გადაცემის დამთავრებამდე რჩება 18 წუთი და 18 წუთში მოვასწროთ ყველაფერი, რაც სათქმელი გვაქვს. თქვენ ახლა მოისმინეთ, თქვენს მოისმინეთ, ბუნებრივია, ჩვენი სახელოვანი ხელოვანის გახსენება. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო დაახლოებით 7 წლის წინ, როცა ეს გადავიღე. და სხვათაშორის წინასტუმრობისასაც
მაშინ
მოვისმინეთ, მაგრამ მაშინ მოვისმინეთ, როგორც ბორის პაიჭაძის იუბილეს წინადღეებში და ახლა უკვე ამ სამწუხარო ამბავის შემდეგ. მე ვიცი, თქვენ ურთიერთობა ჰქონდათ
ბატონ დავით, ჩვენ მოვასწარე მადლობის თქმა დაპატიჟებისთვის. 18 წუთი ფეხბურთზე სალაპარაკოთ და ესეთ დიდ ადამიანებზე სალაპარაკოთ, ალბათ მე18-ია იმისი, რაც შეიძლება რომ ერთ გადაცემაში გავაკეთოთ, მაგრამ რაც არის ეს არის თავისუფლად. რადიო თავისუფლება ყოველთვის კარგი, იმიტომ თავისუფლად ვცნობ თავისუფლად ყველაზე მნიშვნელოვანი რამე ადამიანის. ბატონ რეზოს გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, ნუ ხა როგორც ხელოვან ადამიანზე მისი შემოქმედება, მე მგონი, აბსოლუტურად საკმარისია იმისთვის, რომ იცოდე რამხელა დიდი რეჟისორი იყო. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, ეხლა ვერ ვიტყვი და არც იქნება ლოგიკური, რომ ვთქვა, რომ ეხლა CNN და Euronews-ი ლაპარაკობს ამაზე, მაგრამ იქ სადაც გაიარა ამ ადამიანის კარიერის, ასე ვთქვათ, შემოქმედების დიდმა ნაწილმა, მაგრამ საოცარ გადაცემებს და საოცარი გამოხმაურება და მისი საოცარი დახასიათებები მოვისმინე რუსულ არხებზე. არის კაც მამასთან დაკავშირებით, ეხა ალბათ 11-ია ლაპარაკი. მე ბედნიერი კაცი ვიყავ, იმიტომ რომ რატო ისე მოხდა, რომ ჩემი კარის მეზობელი, ჩემ სუსტად დაახლოებით, როგორც ეს ჩემი სახლში, სადაც ჩვენ გავიზარდეთ მე და ტყუპები, ხოც როგორი მეზობლობა რა, კარები როცა არიკეთებდა, იყო ბატონი სულიკო ჟღენტი და მისი ოჯახი. ბატონ რეზო და ბატონი სულიკო ეხლა როგორი ტანდემი იყო და როგორი გენიალური ხალხი იყო, კიდე ცალ-ცალკე და ერთად ხო წარმოგიდგენით რა. და მე ფაქტიურად ყველა პერიპეტიები აი ამ ადამიანების შესახებ და ქართული კინოს შესახებ ვიცი. ამას გარდა თქვენ იცით, რომ ჩემი ქეთი, თემურ ფალავანდიშვილი, თემურ დოლიძე, ჩემს მეორე ბიძა, მთლიანად კინოს სამყაროა და ჩემთვის ეს უცხო არ არის. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, რომ მე ძალიან ვამაყობ რომ ამ ხალხის თანამედროვეობა, ეს თანამედროვე ერთ დროში ვიცხოვრეთ რა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი სხვაობა იყო. ეხა ეს ფუფუნება ადამიანებს მარტო აქვთ, რომ აი ვიღაცა ტელევიზორით დაინახო და აი მე დედაის კაცი ვნახე და ავტობუსის გაჩერებაზე ნახონ ან მეტროში ნახონ. მე ძალიან ბევრ მაგადგანს და მაქედან მოყოლებული თანამედროვე მსახიობებსაც, საშუალო ასაკის, ნუ არ ვიცი ხარა, მუსიკოსებს, დირიჟორებს, კომპოზიტორებს, მწერლებს, პოეტებს, არ ვიცი, ბედნიერი კაცი ვარ, რომ ესეთი ხალხთან ქონია ურთიერთობა და ამ ხალხთან. დრეზო ჩხეიძე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქართველი რეჟისორი იყო, მაგდანას ლუჯა რაძღიც მარტო და ეს კაცი შუაში რომ გამოვტო 4 მილის ბიჭებიც და გამოვტო სხვა დანარჩენი რაღაცებიც, რაც იყო, რა ჩამოთვლის მაგას, ეხლა თან თუმეტეს სადიპლომო ნაშრომი
გიგი
ფეულზე ქონია და მე სადო სადიპლომო ნაშრომი გორის წვენების ქარხანაზე მქონდა ინსტიტუტში.
აი ესეთი განსხვავება შორის, აი ახლა როცა ჩავწერე ეს ინტერვიუ 2007 წელი იყო, 55 წუთი თუ 50 წუთი ვისაუბრეთ კინოსტუდიაში ვიყავი და ბორის პაიჭაძეზე მოყვა ისეთი რაღაცები, აი მოსკოვში იმ პერიოდში სწავლობდა ბატონ რეზო მოსკოვში, როცა ბორის პაიჭაძეს ხუხდა და ესე იგი ისეთი რაღაცები მაქვს. სხვადასხვა მინდა ეხლა მე რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ რომ ეს ინტერვიუ მთლიანად ჩავთავაზო, მთლიანად ფერმულცია და კიდევ ერთხელ რეზო ჩხეიძის თვალით დანახული იმ პერიოდის ფერმულცი საინტერესო იქნება.
ჩემი აზრით ერთ გულის ტკივილს ვიტყვი რა, თუ ფართო საზოგადოებისთვის იქნება ეს ინტერვიუები საერთოდ ხელმისაწვდომია, თანამედროვე გულშემატკივრები, რომელიც აქედან მინდა რომ გადავიდე მე ბათუმის დინამოს და იმის დღევანდელ საკითხზე, რომ მე ვიცი რომ ეს დღეს სამნიშნულოვანი თამაშია და საქციელი დაწებული თითოეული კომენტარი და ნუ ფეხბურთის ცოდნაზე საერთოდ აღარ მაქვს ლაპარაკი რა. ამ დროს ლოგიკური არ არის ხო დღეს იმდენი საშუალებაა რომ ნებისმიერი რანგის და ხარისხის ფეხბურთი ნახო და ადვილად გაარჩიო ერთმანეთს. ალბათ თქვენ რა უნდა თქვათ, ხა რადიოში რომ დაიწყეთ ფეხბურთის მენა და მარტო სახლის თამაშებს რო უყურებ და ხალხი იქ რო ფეხბურთს გაარჩიო და იქ რო არ შეგეშლება რამ ხელა გემოვნება და ინტელექტი შინაგანი და როგორი სწორად მოაზროვნე და გაზრდეს იქ ეს საზოგადოება ბევრად უფრო უნდა გაიზარდოს კიდე რა, უნდა ჩამოუყალიბდეს ქცევის წესები, უნდა ჩამოუყალიბდეს სტადიონზე ქცევის წესები, უნდა ჩამოუყალიბდეს ფეხბურთელებთან, მწვრთნელებთან, ხალხთან დამოკიდებულების უფრო მაღალი ხარისხი. და სხვანაირად მარტო კარგად ავარდიშე და ფული მოუტანე ფეხბურთელებს, ხო ესე ჩვენ არასდროს არ გვეყოლება რა, ჩვენ ხო გვაქვს ჩვენი ზედაზღვა, ჩვენ ვერას ვერ გავხდებით ტოპ ქვეყანა ფეხბურთში, ვერც რაოდენობით, ვერც ეკონომიკით გარანტირებას ვიძლევი რომ ვერასოდეს ვერ მოხდება ეს, იმიტომ რომ ამას აბსოლუტურად სხვა ეკონომიკა, სხვა თანხები, სხვა ხალხის რაოდენობა და ასე შემდეგ შეიძლება, მაგრამ ის ნიშა საშუალო ევროპული ქვეყნის, რომელიც ხანდახან თასებსაც იგებს თურმე, ხანდახან ევროპის ჩემპიონატებში მონაწილეობს, ხანდახან შეიძლება მსოფლიო ჩემპიონატში, მეგონი ეს ძალიან მაღალი დონე იქნება ჩვენი ფეხბურთისთვის. ეხლა მე ცოტა სხვაგან წავედი, ბატონო დავთმოდი.
მე რამედად გითხრათ, ეს ყველაფერში გეთახმებით, ერთი მინდა დავამატო ამ თქვენ აზრს. ეგ გასაგებია, ხო წინდათ მე როცა იყო გამოყოფაზე საბჭოთა ფეხბურთიდან ეს ბუნებრივი მოვლენა იყო, რასაკვირველია, ნუ ბევრმა დაიბრალა რომ ამით დაიწყო საბჭოთა კავშირის დარღვევა და შემდეგ ეს რასაკვირველია გადაჭარბებული იყო, ეს ასე მოხდებოდა, საბჭოთა კავშირი იშლებოდა და ფეხბურთს არავინ დაიტოვებდა იქ ცალკე. ეგ გასაგებია ყველაფერი ეს მოსა, მაგრამ თავი რა იყო, შეცდომა რა იყო მაშინ, რომ ყველა ამბობდა მაშინ, რომ აი ჩვენ გავიმარჯვებთ ევროპის ჩემპიონატს და რაღაც, ეს ყველაფერი არის ისეთი, არ ვიცი რომელი საუკუნის ფიქრებია, მაგრამ რეალური მაინც უნდა იყოს, ეს დასახული უნდა იყოს მაინც, რომ აი 10 წელიწადში ერთხელ მაინც რომ ერთი ფეხბურთელი მაინც გამოჩნდეს, რომ აალაპარაკოს მან საფეხბურთო სამყარო. ამ ეხლა ქართულ ფეხბურთს გულწრფელად გეუბნები.
ცოტა ჩაგვივარდა ბოლო პერიოდში. მაგალითად უჩიდება.
ხო და ეხლა მე რას ვამბობ? მე მაგალითად პირადად
ეხლა. ნუ გვაგდრო.
გვაგდრო. ეხლა მე პირადად გულწრფელად გეტყვით რომ მოიგო სული მეორე ხოლმე წინთავდა თბილისის დინამოს გულშემატკივრებს, მეც გულშემატკივრები ჩუღარგებარება თქოს, მაგრამ ეხლა ვიზახსოს მაგდებურგის დინამოს გამარჯვება თასების თასზე, ხო? მაგრამ ხო მახსოვთ 91 წლის 1-2 კაცი მაინც ევროპაში რომ ესენი თამაშობდნენ. თუმცა შეიძლება თბილისის დინამოს გამარჯვება მეორე არც იცოდეს რომ თასების თასი მოიგო. მithumetes ეს თასი არ არსებობს. მე პიროვნებას მე პატრიც ცერ ფერმურჩი და ყველაფერში ვიდრე წარმატებას. ეხლა მე რო ვიცი რომ თქვათ ულანბატორში იმღერებდა თქვათ ლუჩანო პავაროტი თავის საუკეთესო წლებში, მე სიამოვნებით მოუსმენდი, მაგრამ როგორი დადგმა იქნებოდა ეს ნაკლებად მაინტერესებს.
თავის თავს
ხო თავის თავს თავის. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ამას. ეს სხვა თემაა, მე გავაგზავნე
2-3 წელიწადი დრო.
კი, დრო. ეხლა თუ შეიძლება ბათუმს და ეხლა დიახ, სამეულს ყოველშორის ძალიან ისეთი ჩამოყალიბებული ფეგურტელი იყო, კარგი ოჯახის შვილია, ცნობილი მსახიობი ყავდა მამა და არაფერი არ შეშლია ესა ყველაფერი.
ბა.
გულისტევილი
გამოიჩა რა, აზე გასაკვირველი რა, აზეა ლაპარაკი.
ხო.
ხა მე ერთი.
მაგათ ერთი თქვა რომ შეიძლება და ორი ყოფილიყო.
ყველაფერი შეიძლება და ორი ყოფილიყო შეგან. ეხა
დისკვალიფიკაციას.
განმარტება აქ ამას ყველაფერს და
შავი ბატონზე
ძალიან რომ ესეთ შემთხვევაში ხდება ესეთი რამე.
ეხა
მე შემიძლია რომ საქვეყნოდ თქვა რომ თვითონ შინაარსი სადისციპლინო კომიტეტის სააპელაციო კომიტეტის არის ისეთი რომ არ უნდა ჩაერეს ფეხბურთის ფედერაციის თანამშრომლები და მით უმეტეს ხელმძღვანელები ამ გადაწყვეტილებაში. იმიტომ რომ ეს რაღაცნაირად მაინც იურიდიულ განათლებას უკავშირდება და რასაკვირველია საჭიროა რომ ის ფეხბურთის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის რომ ამას რაღაც თავისი კონსტიტუცია შეიძლება დიდი სიტყვა წესდება რეგულაციები აქვს და დებულება. იქ რო წერია არა აკრედიტირებული ხალხი როდესაც მოედანზე გადმოხდება. იქ როდესაც საჭ ანჩურს ამოარტყამენ. იქ როდესაც საჩეურაცყოფას მიაღენ, ხო? იქ ამას ყველაფერს პასუხს აგებს სახში მოთამაშე გუნდის ხელმძღვანელობა იქნება ეს სტადიონი თვითონ თვეს. იქ არავის ზედმეტი არაფერი არ მოუგონებდა. მით უმეტეს ახლა ბათუმის დინამოს მიმართ რამე ნეგატიური განწყობა გუნდი რომელიც წელს გამოვიდა და ჩემპიონობისთვის იბრძვის, აი ცოტა რბილად რომ ვთქვა, რომ არაფერ ლოგიკაში არ ჩდება, ხო? ბათუმის დინამოს შეიძლება რომ ყავდეს მოწინააღმდეგე. ხო? ვერასოდეს მაგას ვერ გაბედავს ვერავინ. ვერასოდეს.
არასოდეს არ ყოფილა
სხვა. ვერ გაბედავს ვერავინ. ბათუმს ეყოფა თავისი ისტორიაც, თავისი სიყვარულიც ფეხბურთის შოთაჯეიშვილიც. ის დანარჩენი ხალხი ვინც მაგმუცემს სერიოზულად ვიცახი ამას რა.
კი რა, საერთოდ
შეიძლება რაღაც ეჭვი გაჩნდეს გუნდი რომელიც შარშან უმაღლეს ლიგაში გამოვიდა წელს იბძვის ჩემპიონობისთვის. ამას შეიძლება რომ 30 ტური ხელი არავინ არ უშლიდეს და ეხა უცბად ვიღაცამ არ შეიძლება ამის გაკეთება რა. შვიდი კაცი რო გადახდა ეხა ჩვენ თამაშის სტადიონზე. ვინ აგებს მაგის მაგებს პასუხს? ის შვიდი, იმ შვიდი საერთოდ არავინ არ აწერეთ. და ვერც მე ვერაფერს ვერ ვიზავ ჩემი გადასარევი შესაძლებლობებით იმაში UEFA-ში, იმიტომ რომ მიპასუხებენ სადისციპლინო კომიტეტი, სადისციპლინო კომიტეტი UEFA არის UEFA. რაც წერია შვიდი კაცის გადახდომაზე, შეიძლება ეწეროს 2-დან 4 თამაშამდე და არც ერთს არ მოქცევენ, არც ხუთს. მე ეჭვიც არ მეპარებოდა მაგაში რომ ეს ბათუმის დინამოს არ გაეხარდებოდა, მაგრამ ყველა ისევე როგორც მათ, ისევე ჩვენ
კანონი კანონია.
არა, ხო, კანონი კანონია. კანონი კანონია. ჩემი აზრით ეს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია იმ ხარისხებზე და რაღაცებზე. აქედან ამით დაწყება ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე ხა ჩვენ ისე რა ქვია, ტოპ მწვრთნელები და ტოპ მინდვრები და 100 მილიონიანი პროექტები ვაკეთებთ. რა არის შენ ხარ შენი სახში ხوار ვიქცევით ეს რა, სტუმარი რომ მოდის. ხო არ აკეთებ ეგეთ რამეს რა. მე ვიცი სტადიონი რა, რა მოედანზე ვერ იქნება ხანდახან ფეხბურთელი რა. და მეც მითქვია საჯისთვის რაღაცა და მოწინააღმდეგისთვის ხა ემოცია სხვა რამეა, მაგრამ ასოს ხო ვაგებ, კაც მე კი არ ვიძახი რომ ეს რა მოხდა ესეთ რამე არ გამიგია მეთქი. თუ არ მოხდება უკეთესი იქნება რა.
საგებ.
აი ეს არის ჩემი პასუხი. ხა ბათუმი იცი შენ ჩემთვის რაც არის, ნახევარი წელიწადი მთელი ჩემი ოჯახი მათ აჭარაში ვატარებთ, სანამ მზეებია და ამინდებია და ამინდებიც რომ არ არის მაშინ.
და მომისწრე ესე შეკითხვა როგორი ამიდიან და
ხო, ესეა რა, ძალიან გული მტკივა ხა მეც რო აბა მე რა ფეხბურთის ფედერაციას ყველაზე ძალიან რა უნდა რომ ესეთი ტოპ მატჩი იყოს საუზე ტრიბუნების ქვეშ. ამაზე დიდი ბედნიერება, ამაზე დიდი გამარჯვება რა
არის. მე გქონდა დაკმაყოფილება.
იმ სტადიონზე თქვენის თანაბართან დავით იქნება 5%. ვინც აი რაღაც ბრილიანტს ეძებს კიდე ზემოდან. დანარჩენები ერთი ერთს გულშემატკივრებს.
ხო, რასაკვირველია.
მეორე, მეორეს და ეს ახალი შეფერხოთებს რა.
რასაკვირველია.
ხალხი ტრიბუნებზე შენიანის და სხვისიანის სტიმულს გმატებს. პასუხისგებლობას გიზდის და ასე შემდეგ.
კი ბატონო. ეხლა არასასიამოვნო თემა ძალიან ეს სკანდალი ბოლო პერიოდის.
რომელიც არ არის ეხლა ეს გასამართლებლად და ვიღაცას დასაცავად მეთქმა დამიფაროს რომ პირიქით სამართლებრივი ამბავია. მე უნდა გითხრა რომ ამასთანაც ლაპარაკობდით, მე თქვენ და არ ჩიქით უბრალოდ და ამერიკაში გავიხსენე რომ მითხრეს რომ ეხლა არ დავასახელებ იმორგუნდებს იმორგუნდს როცა მითხრეს რომ დღეს არ ინერვიულო რა მე არ ვაპირებდი ნერვიულობას ეს გუნდი ამ გუნდს მოუგებს დიდი ანგარიში რადგან მიიღეს გადაწყვეტილება იმ მეორე გუნდმა რომ ჩვენ მაინც შანსი არ აქვს მოდი ახლა ფულიც ვიშოვოთ და მართლაც დიდი ანგარიში მოუგოენ გუნდმა მეორე გუნდს
18 წელს გულის ხო
არა 94 წელს და კიდე მერე თუ გახსოვთ მალე ძალიან დაიჭირეს მალაიზიელი ეს საქმის ჩამწყობები თელი ორგანიზაცია იყო ორი ჩინური წარმოშობის ბიზნესმენი დაიჭირეს და იქ ბრალად ჰქონდათ მათ რომ ერთ-ერთ თამაშზე ფავორიტმა გუნდმა მოუგო მინიმალური ანგარიშით რაც თურმე იქ ეწერათ იქ მალაიზიაში ეს ტოტალიზატორებში იყო შედარებით ახლა მე ამით რის თქმა მინდა ეს არის მსოფლიოს სეტი მოხდა ეს საქართველოში კიდევ ერთხელ რა ვქნა თქვენ რო
მე გეტყვით ახლა რა იმის და მიუხედავად რომ ეს მართლა სამარცხვინო რამეა ამას აქ მეორე მხარეც რა გინახიათ ესე ხშირად რომ ავლენდნენ ესეთი სახის დამნაშავეებს
კი იტალიაში ხშირად ხდება
ზაგი ეს კი ახლა საქართველოს
ხო არა მაგის
ეს ჩვენ მადლობლები ვართ ახლა ამისთვის აუცილებლად დიდი მადლობა უნდა ვთქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აგამოძიებულ ორგანოებს ხო იმიტომ ამათი დახმარების გარეშე ეს ფაქტიურად შეუძლებელია. ჩვენი დანაშაული იქნებოდა ის, რომ ჩვენ ძალიან ინფანტილური ვიყოთ აი ამ დამოკიდებულების მიმართ და თქვათ მე კაცო რა ხდება. ეხლა რა დარჩათ ეხლა უკვე რომ აღარ გაიგეს საიდან მოუარონ ამ ფეხბურთის ფედერაციას, აგერო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თქვა რომ ამ ოპერაციაში მონაწილეობა არ მიუღიათო და ეს შეტყობინებები მაგათი ოპერაცია შეგვარ მოიგოთ ეხლა ჩვენ
გამორჩეულია
ეხლა გავიგე რა.
ეჭვითელი საქმე არ შეიძლება ესე.
ამიტომ მადლობა კიდევ ერთხელ მადლობა და 1000 მადლობა რომ თავიანთი ინფორმაციითაც და ეხლა მარტივია ხო შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ არის შენობა სადაც შეხვალ და გამოხვალ რა როგორც მინიმუმ სამი წელი არსებობს ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში რაღაცა ჩვენგან აქტიურობები არსებობს იქ მისული ხალხი ფიქსირდება შეხვედრებია დაოქმებულია ეს შეხვედრები რომ ჩვენ გზებს ვეძებით ხა ამას ვეძახით თანამშრომლობას თორე ხა ბაგაჟნიკში ჩავდით ჩავჯდები მეთქი და იმას რა ქვია ფანტომასის მასკას გავიკეთებ და ვიღაცას რამეს ვათქმევი მეთქი ეგ კი არ მეთქი რა
გასაგებია
აი ეს ხა არ ვიცი რამდენი გვაქვს დრო მარა ამას ჭირდება კიდე უფრო მეტი ბრძოლა, კიდე უფრო მეტი გამოძიება, კიდე უფრო მეტი გულისხმიერება, ყველა თავარი რა არის რა, თავარი რა არის, რომ მე პირადად ვიძახი, რომ ამას ჭირდება, აი ყველაზე მზაკრული რამე რომ მოიფიქროს კაცმა, იმაზე თანახმოვარ, რომ აი იმუშაოს იმ ზაკრულმა გეკმა რა,
საგერ
ამ ბადეში ფეხბურთის სამყაროში მოხდება ხალხი რომელიც ჩვენ გულებს ძალიან ადგენს გული დაგწდება ხო იმიტომ რომ არ შეიძლება ეხლა ფეხბურთის სამყაროში 10-დან 1 ალბათ ისეთი გახდება რომ ან შენ გეწინება ან მე მეწინება ან ვიღაცა სხვას ეწინება მაგრამ ამას ფეხბურთის ფედერაციამ ცალკე პასუხი უნდა გაცეს სადისციპლინო საშეჯიბრო კუთხით და სამართალდამცავებმა უნდა გასცენ პასუხი რა ხმაინდამა ციხეში კი არ უნდა იყოს შეიძლება არ ვიცი სხვა მილიონერი ადმინისტრაციული და სიცხლის სამართლის დანაშაულიც არის.
ეხლა ერთი შეკითხვა და 4 სიტყვით უნდა მიპასუხო, ანუ 2 სიტყვით. აი ამ თასზე, სუპერ თასზე. არა, ვერა. 4 რომელი გუნდების ჩამოსვლას
ჯაბას გულშემატკივრობ კანკავას გულით,
დიახ,
გულით. მინდა რომ ჯაბა კანკავა მეაღწიოს მაგას, იმიტომ რომ ეს იქნება ჩვენი ისა სახელი და ჩვენი დიდება. ბარსელონაზე იცი რაც მიმართება და ჩემპიონთა ლიგა მინდა მოიგოს და ჩამოგზავნდეს პატარა კაცი თბილისში რომ მე ვიღაცა ერთხელ მაინც წვის მადლობთ ფეხბურთის ფედერაციას მეც მაინც განახეთო ცოცხლათო და ეხა თუ გრანდიოზული რაღაცა გინდა ჩემი სიზმრები მარადონას გუნდი არის ნაპოლი და ნაპოლი იმას ვინატრევდი მაგრამ ერთი ორი დღის წინ სანამ თამაში იქნებოდა. არა, ნუ ჯაბასაც აი თელი გული და სულით მინდა რომ.
კი ბატონო, მე გეთახმები თქვენ იყოს ესე, ჩვენი გადაცემა დავამთავროთ. დიდი მადლობა რეზო ბორძანებისათვის. შევესწრებით რომ ერთი კვირის შემდეგ ისევ შევხვდეთ ერთმანეთს. დიდი მადლობა, გარგონზარდებით.